Ora 7. La microfon, Radu Benea, bine v-am găsit la emisiunea de seară Europa Libere, în ediția de astăzi. În toiul examenelor de bacalaureat, mai mulți parlamentari și-au amintit de educație, arătându-și preocupați de rata scăzută de promovare.
În acest an, împotriva evaluării corecte la bacalaureat, se pronunță și conducerea actuală a Ministerului Educației.
Spune fostul ministru al educației, lidera PAS, Maia Sandu. Moldova, una din cele mai vulnerabile țări din lume în privința securității energetice, în atenția Comisiei Helsinki a Congresului American. Și ca în fiecare vineri, rubrica Dicționar European. Mai întâi însă, buletinul de știri al Europei Libere, prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Asociația Promolex a dat publicității o analiză în care demonstrează că există cel puțin 3 infracțiuni de care poate fi acuzat fostul lider de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, care în Moldova se pedepsesc cu termene de închisoare ce pot ajunge până la 20 de ani. Uzurparea puterii de stat, instigare la ură și dezbinare națională și etnică și organizarea unei formațiuni paramilitare ilegale. Analiza publicată de Promolex vine după ce președintele Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu, a confirmat că Șefciuc se află în capitala Moldovei și a sugerat că autoritățile moldovene nu recunosc acuzațiile de corupție aduse acestuia în stânga Nistrului, dar instrumentează propriile dosare vizându-l pe fostul lider transnistrean. Procuratura Anticorupție din Republica Moldova a declarat că a cerut revocarea avocaților primarului orașului Chișinău, Dorin Chirtoacă, pentru că aceștia tergiversau acțiunile procesuale și împiedicau intenționat urmărirea penală prin cereri de amânare fără motive serioase a procedurilor juridice. Potrivit procurorilor anticorupție, acțiunile apărătorilor lui Chirtoacă contravin prevederilor legii cu privire la avocatură și sunt chiar în detrimentul intereselor clientului lor, care se află în arest la domiciliu. Președintele Franței Emmanuel Macron a omagiat Statele Unite, spunând că această țară e unul din aliații și prietenii care au sărit în ajutorul Franței. Citez, din cauza asta nimic nu ne va putea separa vreodată, am încheiat citatul. Prezența președintelui Statelor Unite Donald Trump și a soției sale la Paris este semnul unei prietenii care a rezistat în timp, a spus Macron, la încheierea parăzii care a avut loc în capitala Franței cu ocazia Zilei Naționale a acestei țări. Președintele francez a mulțumit Statelor Unite pentru intervenția lor de parte aliaților în primul război mondial, intervenție de la care în 14 iulie 2017 s-au împlinit 100 de ani. Moscova așteaptă propuneri substanțiale pentru îmbunătățirea relațiilor în timpul convorbirilor diplomatice programate pentru 17 iulie, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova. Vorbind joi la o conferință de presă, Zaharova a spus că autoritățile ruse doresc ca întrevederea de luni dintre Sergei Ryabkov, adjunctul ministrului rus de externe, și Thomas Shannon, subsecretar de stat american, să nu fie doar un eveniment protocolar. Statele Unite și Rusia se află într-o dispută diplomatică după ce Washingtonul a expulzat 25 de diplomați ruși și a confiscat 2 complexe imobiliare diplomatice folosite de Rusia în America. Moscova nu a ripostat la aceste măsuri luate de administrația Obama, ca răspuns la informațiile serviciilor secrete americane că Moscova ar fi încercat să se amestece în alegerile prezidențiale americane din 2016. Maria Zaharova spune că Washingtonul a refuzat să le dea viză candidaților propuși pentru înlocuirea celor 35 de diplomați expulzați și că asta creează un dezechilibru în reprezentativitatea celor două țări.
Mulțumesc, Lucian, acestea au fost știrile orei 19, mai multe găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org, ca și pe Facebook și Adna Klasnicki. La Chișinău, Parlamentul a decis să organizeze audieri pe tema examenelor de bacalaureat, chestiune ce reintră periodic în atenția adversarilor reforme realizate acum câțiva ani de fostul ministru al educației, Maia Sandu, și care a reușit, se pare, să reducă substanțial corupția din timpul examenelor. Despre intenția autorităților și riscurile semnalate de opoziție, în relatarea Lilianei Barbăroșie.
când în noiembrie 2016, luptând pentru funcția de președinte pe care a și obținut-o la scurt timp, Igor Dodon promitea într-o dezbatere electorală eliminarea bacalaureatului din sistemul de învățământ moldovenesc, nimeni nu păruse să-l ia în serios. Lucrurile sunt diferite acum, când relevanța acestui examen a fost pusă sub semnul întrebării de înșiși dereguitorii ramurii în persoana viceministrei educației Lilia Pogolșa. Audiată nu demult într-o comisie parlamentară, aceasta a spus că bacalaureatul nu poate fi considerat un exercițiu obiectiv. Testele sunt prea complicate. Unele, spre exemplu cele de la fizică, ar conține sarcini irealizabile, iar oamenii care alcătuiesc testele și cei care le verifică ar fi în mod inadmisibil unii și aceiași, a afirmat demnitar, ajunsă în funcție cu doar o săptămână înainte de startul sesiunii. Cerând cu o zi în urmă audierii în legislativ pe această temă, socialiștii au invocat exact aceste motive. Dar surprinzătoare a fost mai ales convergența pe care au avut-o cu celelalte grupuri parlamentare, inclusiv al democraților.
Noi deja a câtelea an la rând ne confruntăm cu această situație, când practic aproape 50% din copii nu sunt bacul și sunt trimiși la plimbare. Eu aș pune întrebarea și calitatea învățământului, atunci ce fac pedagogii ăștia noștri dacă în urma acestor anului de învățământ copiii nu reușesc?
A declarat un fruntaș democrat, Dumitru Diacov. Extrem de nemulțumit s-a declarat și comunistul Vladimir Voronin, care a mers mai departe, propunând, la fel ca Dodon în campanie, lichidarea examenului.
Ori noi pregătim toți elevii care învață 12 ani în licee pentru a deveni savanți? Nu. Atunci cu ce scop noi atâta discutăm despre acest bac, atâtea cheltuim emoții, eforturi și bani pentru acest lucru? De anulat bacul în genere și de trecut la bac absolvenții studiilor superioare și speciale de învățământ.
Acestor gesturi, în care ar întrevede o intenție de demolare a reformelor din educație și revenire la practicile vechi de cumpărare a bacalaureatului, formațiunea PAS a fostei ministre a educației Maia Sandu a adăugat astăzi alte câteva, spre exemplu cel că, după preconizată reforma ministerială, s-ar alege praful din instituțiile de evaluare, numai ce create în baza codului educației și care ar fi demonstrat că sunt capabile să asigure corectitudinea examenului, chiar și lipsite de sprijin politic.
Conform estimărilor noastre cele mai modeste, suma mitii și a plăților care era făcută într-o sesiune ajungea leger la 14 milioane de lei. Vă dați seama că cei care au creat acele scheme probabil tânjesc după acele fluxuri financiare care circulau până în 2013.
Admite unul din fruntașii PAS, Igor Grosu, în trecut adjunctul Maiei Sandu la Ministerul Educației.
Pentru că sunt preocupați de rata scăzută de promovare a bacalaureatului. Eu vreau să le spun că rata de promovare este înaltă în comparație cu atenția pe care o acordă ei sistemului educațional. Dacă chiar îi preocupă calitatea învățământului, atunci trebuie să se asigure că codul educației este implementat, trebuie să înceteze să fure bani și să nu-i lase pe alții, astfel încât resursele economisite să poată fi investite în educație, inclusiv în salariile profesorilor. Mă miră atitudinea Partidului Democrat, care se pare face front comun cu celelalte partide pentru ca să dezmembreze această echipă.
Ne-a spus și fosta ministră, acum lideră a formațiunii politice, într-o declarație pe care ne-a oferit-o astăzi. Introducerea în 2013 a camerelor de luat vederi și o selecție riguroasă a cadrelor implicate în organizarea examenului a dus în câțiva ani la o reducere simțitoare a corupției din cadrul bacalaureatului. Dar totodată și rata de promovare a acestuia s-a prăbușit, ajungând în anul următor introducerii camerelor la cel mai jos nivel din istoria examenului, de 56%. Față de o medie de 90% din anii anteriori. Deși se ridică de la an la an, această rată de promovare rămâne joasă, fapt ce pare să-i nemulțumească tot mai mult pe parlamentari, indiferent de culoarea politică. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Securitatea energetică în vecinătatea Rusiei a fost tema unor audieri care au avut loc joi la Washington în Comisia pentru Securitate și Cooperare în Europa, numită și Comisia Helsinki a Congresului American. Dependența de gazele rusești a fost adesea folosită de Moscova drept instrument de presiune geopolitică asupra țărilor învecinate. În opinia unor experți independenți, Ucraina a reușit să realizeze progrese importante în ce privește reducerea dependenței sale energetice de Rusia, deși mai are încă probleme. Inițiativa unor reforme similare în Moldova însă a ajuns, se pare, în impas. Potrivit unei corespondențe a Serviciului de Limba Engleză a Europei Libere, la audierile din Comisia Helsinki de la Washington s-a mai spus că Republica Moldova este una din cele mai vulnerabile țări din lume în privința securității energetice și că riscurile cele mai mari sunt legate de regiunea separatistă transnistriană, dar și de conflictul din estul Ucrainei. Mai multe de la Natalia Sergeev.
Lyndon Allen, asociat la firma de avocatură internațională Baker & McKenzie, a declarat că din consumul total de energie a Republicii Moldova, 98% sunt importate din Rusia, fiind transportate în mare parte prin regiunea separatistă transnistreană. În același timp, peste 2/3 din consumul de energie electrică a țării sunt generate în stânga Nistrului, a adăugat Allen, care a activat în cadrul misiunii OSCE în Moldova în perioada 2011-2016, în calitate de ofițer politic specializat pe corupția în domeniul energetic.
Este o adevărată provocare pentru autorități ca să se asigure că cetățenii au gaz natural și lumină în case.
În cadrul conferinței de la Washington, Lyndon Allen citează statistici care plasează Republica Moldova pe locul 9, în topul țărilor cu cel mai mare risc în ceea ce privește securitatea energetică pe termen scurt. Expertul afirmă că aceasta depinde în mare parte de compania rusă de stat Gazprom, care își redirecționează stocurile prin regiunea transnistreană. Gazprom furnizează energie prin conducta respectivă gratuit, astfel subvenționând indirect separatiștii transnistreni și punând pe umerii Chișinăului o datorie neplătite de 6 miliarde de dolari, afirmă Allen. În prezent, Gazprom ezită să întrerupă livrările în țară, deoarece o așa zisă pedepsire a Moldovei ar putea rezulta în pierderea mai multor venituri. Pe viitor, situația însă s-ar putea înrăutăți. Allen spune că odată cu finalizarea construcției conductelor alternative, Nord Stream 2 și Turk Stream, livrările spre vest ar putea fi redirecționate în așa mod încât să nu treacă prin Republica Moldova, înrăutățind securitatea energetică a țării. În Moldova trebuie să existe mai multe eforturi pentru a rezolva problemele pe cont propriu, fără a căuta ajutorul partenerilor externi care să ofere soluții, afirmă Lyndon Allen.
It's very easy to just say it's all the Russians' fault and if only the Russians weren't here we could.
E foarte ușor să spui că e de vină Federația Rusă, dacă ei nu ne-ar sta în cale, situația ar fi mult mai bună. Este un argument adevărat în multe cazuri, dar deseori asta e doar o scuză pentru carențele proprii.
An excuse for one's own deficiencies.
Comisia pentru Securitate și Cooperare în Europa, cunoscută și drept Comisia Helsinki, este o agenție independentă americană, fondată în 1976 pentru a monitoriza și a încuraja respectarea acordurilor de la Helsinki și a altor angajamente cu OSCE. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Biroul pentru relații cu diaspora, alături de Organizația Internațională pentru Migrație, a selectat 7 moldoveni stabiliți în afara țării, care vor conduce așa numitele grupuri de excelență ale diasporei. Specialiști în economie, drept, în domeniul mediului sau al fizicii nucleare, vor lucra, între altele, asupra anumitor proiecte stabilite de comun acord cu reprezentanții guvernului, se arată într-un comunicat al executivului de la Chișinău. Fără a pune la îndoială buna intenția programului, mai mulți reprezentanți ai diasporei se întreabă însă dacă nu cumva guvernarea încearcă să lase impresia că are un dialog constructiv cu moldovenii de peste hotare, în timp ce controversata reformă electorală pe care a inițiat-o ridică semne de întrebare privind numărul secțiilor de vot și al circumscripțiilor din afara țării. Mai multe de la Diana Răileanu.
La scurt timp după anunțul guvernării că vrea să modifice sistemul electoral, grupuri de migranți moldoveni au protestat în mai multe capitale europene. De altfel, diaspora a demonstrat în repetate rânduri că se poate mobiliza. Cele mai elocvente exemple sunt campaniile Adoptă un vot și Votează, două inițiative de pe rețele sociale cu zeci de mii de susținători. La alegerile prezidențiale din toamna trecută, moldovenii din străinătate ofereau gratis cazare și transport celor care vor voiau să voteze, dar nu aveau cum să ajungă la o secție de vot. Inițiativele au culminat cu un offline organizat în această primăvară la Veneția, unde au participat peste 200 de moldoveni din 19 țări. Întrunirea s-a dorit o voce sonoră a celor cărora le pasă de ce se întâmplă acasă și sunt hotărâți să contribuie la schimbarea în bine. Anastasia Condruc, stabilită de peste 3 ani în Barcelona, Spania, s-a numărat printre organizatoarele evenimentului. Ținând cont de discuțiile pe contradictoriu privind numărul secțiilor de vot din afara țării după o eventuală modificare a sistemului electoral, Anastasia Condruc se întreabă dacă nu cumva guvernanților le este frică de o mobilizare masivă a migranților.
Eu cred că guvernanților de acasă le-ar fi foarte greu să controleze toată diaspora și asta este ceea ce ei încearcă să facă, de exemplu, prin aceste grupuri de excelență pe care le-au creat. Încearcă să creeze o aparență că ei sunt deschiși spre colaborare și au un control oarecare asupra diasporei, ceea ce nu este adevărat.
Anastasia, dar din Spania, unde vă aflați dumneavoastră, cum se vede astăzi o eventuală votare a sistemului mixt?
Din păcate, este o discuție la care eu simt că nu s-a ținut foarte mult cont de părerea diasporei, pentru că ne-am pus întrebarea care este interesul în modificarea sistemului electoral acum. Și am înțeles că interesul pentru modificarea sistemului electoral este menținerea actualelor partide politice la guvernare.
Printre cei 7 moldoveni din afara țării care vor conduce așa numitele grupuri de excelență ale diasporei, este și fosta politiciană moldoveană emigrată în Canada, Ala Mândicanu. Într-un recent interviu pentru postul nostru de radio, ea a susținut ideea modificării sistemului electoral, sugerând că actualul sistem favorizează verticala puterii. De altfel, nu este o noutate că guvernarea, indiferent de culoarea politică, încearcă să-și atragă de partea sa diaspora. Și asta pentru că deseori migranții pot influența opiniile celor de acasă. Ori, constată editorialistul Nicolae Negru, se crede că aceștia sunt mai bine informați, prin urmare merită ascultați.
Pe de o parte, orice guvernare încearcă să atragă voturile celor plecați, iar pe de altă parte, atunci când nu le convine, încearcă cumva să limiteze implicarea celor plecați în procesele politice și procesele electorale din Republica Moldova. Se caută mecanisme care să funcționeze în așa fel încât votul diasporei să nu le producă, să zicem așa, mari pierderi electorale.
Dincolo de subiectele politice, diaspora s-a implicat în ultimii ani și în proiecte menite să îmbunătățească nivelul de trai în satele din care provin. Bună oară, în cadrul campaniei Dezvoltăm cu drag acasă, sprijinit de PNUD Moldova, migranții au fost încurajați să doneze bani pentru dezvoltarea infrastructurii locale. La finele lunii august în Chișinău se așteaptă să fie organizate tradiționalele zile ale diasporei. Congresul de anul trecut a culminat cu o declarație în care, între altele, mai mulți reprezentanți ai diasporei au cerut o investigație internațională în dosarul devalizării sistemului bancar și au criticat actuala guvernare. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 17 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată din studioul Europei Libere de la Praga, de Radu Benea. La ora 21, ascultați sinteza zilei, în minutele următoare, rubrica Dicționar European și o revistă a presei. Tema Dicționarului European de astăzi este finanțarea străină a ONG-urilor.
Dicționar European.
În majoritatea democrațiilor occidentale nu există o lege care să le ceară organizațiilor non-guvernamentale, ONG-urile, să declare dacă primesc fonduri din străinătate. Nici nu e de mirare. Într-o țară ca Austria, de pildă, până și partidele politice pot primi din străinătate donații anonime. Situația e particulară, însă cu atât mai puțin ar trebui să-și declare sursele de venituri ONG-urile. Există însă și cazuri particulare de democrații sau semi-democrații, cum ar prefera unii să le spună, precum Israelul sau India, unde, într-adevăr, se fac presiuni asupra ONG-urilor pentru a-și declara sursele de finanțare străine. Israelul are o asemenea lege foarte criticată încă de anul trecut. În Israel, ONG-urile trebuie să declare dacă primesc mai bine de jumătate din fonduri din străinătate, inclusiv dacă e vorba de sume primite de la guverne europene. Comisia Europeană a condamnat legea israeliană, spunând că șubrezește soliditatea democrației. Sigur, cea mai cunoscută asemenea lege e cea din Rusia, care impune ONG-urilor finanțate din afara țării infamanta obligație de a se înscrie ca agenți străini. Legea există din 2012. Actualmente, peste 100 de ONG-uri sunt înregistrate în Rusia ca agenți străini, dar dintre acestea doar 4 au făcut-o voluntar. Celelalte au fost forțate de tribunale, iar multe și-au încheiat activitatea. Rusia sau Israelul nu sunt țări europene. Cea mai controversată lege rămâne astfel cea din Ungaria, membru al Uniunii Europene. E vorba de așa numită lege Soros, redactată practic pe modelul celei din Rusia și care a intrat recent în vigoare. Legea dorită de premierul Orban prevede că ONG-urile care beneficiază anual de finanțări externe de peste 23.000 de euro trebuie să se declare explicit ca organizații susținute din străinătate. Termenul limită pentru înregistrarea ONG-urilor finanțate din surse externe a fost 12 iulie. Dacă un ONG refuză să se înscrie, instanța poate emite sancțiuni pentru nerespectarea legii, inclusiv amendă de până la 3.000 de euro, convocarea unei adunări generale a ONG-ului și eventuala dizolvare a ONG-ului dacă continuă să refuze. Cu câteva luni în urmă, anchetatorii maghiari au percheziționat birourile organizației ecologiste maghiare Energia Club, confiscând sute de documente în cadrul a ceea ce au spus că reprezintă o anchetă penală în materie de fraudă bugetară. Comisia Europeană a lansat o procedură legală împotriva Ungariei pentru încălcarea dreptului european. Legea maghiară a mai fost criticată și deja respinsă de Amnesty International, iar branșa locală maghiară a refuzat să se înscrie și va face apel. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
După ce zeci de ONG-uri din Republica Moldova s-au arătat îngrijorate de intenția Ministerului Justiției de a stabili finanțarea din străinătatea sectorului asociativ, autoritățile de la Chișinău par să bată în retragere. Președintele Parlamentului, Adrian Cantu, a încercat joi să calmeze spiritele, chiar dacă a și criticat felul în care s-a reacționat la acest subiect, spunând că s-ar fi speculat și exagerat.
Acest subiect este chiar foarte departe de a fi finalizat și nemai vorbind de aprobare. Acest proiect de lege nu va fi aprobat până nu va fi expertizat de Consiliul Europei. De aceea este prematur astăzi să se speculeze în felul în care se speculează că cineva urmărește să aducă anumită influență asupra societății civile.
Zeci de organizații ale societății civile au semnat o declarație în care au semnalat că Ministerul Justiției a inclus pe ultima sută de metri a unui proces de elaborare a cadrului legal privind organizațiile non-comerciale, un set de norme restrictive care țintesc descurajarea participării la viața politică a asociațiilor neguvernamentale. Restricțiile se referă la acele organizații care, între altele, sprijină sau dimpotrivă critică partide politice sau inițiative lansate de acestea și a ONG-urilor care, citesc, participă sau desfășoară activități de influențare a legislației, am încheiat citatul. La același capitol, numit prevederi speciale privind activitatea politică a ONG-urilor, Ministerul Justiției a introdus rigori mai stricte de transparență financiară, obligând ONG-urile să raporteze inclusiv proveniența resurselor financiare. În declarația comună a ONG-urilor se spune că aceste prevederi pun în pericol existența sectorului asociativ și a democrației în Republica Moldova. Este deja o a treia încercare în acest an de a descuraja prin lege participarea la viața politică a asociațiilor neguvernamentale și de a limita finanțarea lor. La începutul anului s-a încercat, dar fără succes, să fie incluse în strategie de dezvoltare a societății civile prevederi similare. Ulterior, Centrul Național Anticorupție a venit cu propuneri similare în strategia anticorupție, care descria într-un capitol separat organizațiile neguvernamentale ca fiind extrem de dependente de finanțări externe și frecvent acuzate de partizanat politic și de promovare a agenților finanțatorilor. Sub presiunea criticilor din interior, dar mai ales din partea partenerilor extern, CNA a retras în cele din urmă acest capitol din strategie. Unii observatori au făcut legătura între propunerile Ministerului Justiției și poziția intransigentă a unor importante organizații neguvernamentale care au criticat, inclusiv în cadrul unor acțiuni de protest, intenția guvernării de a schimba sistemul electoral. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică Dicționar European, vinerea viitoare.
Aici Radio Europa Liberă.
În România, președintele principalului partid de guvernament, PSD, Liviu Dragnea, a fost preocupat în cele 7 luni, câte au trecut de la câștigarea alegerilor, mai mult de oportunitățile pe care îi le oferă puterea pentru a-și rezolva problemele juridice. Relatează de la București Sabina Fati.
În România le este interzis prin lege celor care au fost condamnați pentru fapte penale să facă parte din guvern. Iar Liviu Dragnea, pentru care judecătorii au emis acum un an sentința de 2 ani de închisoare cu suspendare pentru fraudarea referendumului din 2012, se află în această categorie. După alegeri, cu ajutorul avocatului poporului, a fost făcută o sesizare la Curtea Constituțională pe această temă. Judecătorii curții au stabilit că persoanele care au fost reabilitate sau amnistiate vor putea face parte dintr-un guvern de acum încolo. Noul executiv condus de Mihai Tudose a făcut deja un proiect pentru modificarea codului administrativ în acest sens. Numai că la cei 2 ani cu suspendare pe care i-a primit Liviu Dragnea în 2016, se mai adaugă încă 3 ani de așa zisă încercare, stabilit tot de înalta curte, ceea ce înseamnă că liderul PSD ar putea deveni membru al guvernului abia în 2021, dacă până atunci nu intervine o amnistie. La Parlament există în stadiul de proiect o lege a grațierii, dar despre amnistie încă nu s-a vorbit la modul serios. Amnistia șterge nu doar pedeapsa, ci și cazierul, iar biografiile infractorilor amnistiați se curăță complet. Pe șeful PSD, doar o măsură de acest fel l-ar mai putea salva de justiție, inclusiv de anchetele despre recentele acuzații de spălare de bani din Brazilia și de folosirea unei rețele infracționale în județul Teleorman. Teama de mișcări de stradă de amploare a făcut însă ca PSD să nu ia în calcul amnistia, cel puțin nu în mod deschis. Pe de altă parte, Liviu Dragnea și-a pierdut puterea de seducție pe care o avea asupra partidului său anul trecut după câștigarea alegerilor. Mai mulți baroni vechi ai PSD și-au arătat deja nemulțumirea în interiorul partidului pentru felul riscant în care liderul social-democrat ia deciziile, iar alții vorbesc deja în afara PSD. Fostul ministru de finanțe, senatorul Eugen Teodorovici, acum consilier al premierului, a explicat că stadionul de la Alexandria, fieful lui Liviu Dragnea, pentru care Ministerul Dezvoltării vrea să aloce 12 milioane de euro, nu se justifică. Teodorovici este un opozant deschis care se alătură celorlalți excluși din PSD, cum este de pildă europarlamentarul Cătălin Ivan, care cere un congres extraordinar al socialdemocraților care să-l evalueze pe Liviu Dragnea, pe care îl consideră vinovat de convulsiile care au avut loc de la începutul anului încoace. Cătălin Ivan îl acuză pe Dragnea că de la preluarea guvernării PSD este într-o continuă aventură, că acum toată lumea află că dușmanul comun este George Soros și își îndeamnă colegii de partid să se întrebe de ce trebuie să se încoloneze toți în această bătălie. Unii se încolonează fiindcă primesc bani de la centru prin Ministerul Dezvoltării, pe care Dragnea îl controlează prin ministra Sevil Shaideh, alții se tem să nu-și piardă pozițiile, dar tot mai mulți sunt nemulțumiți că partidul a început să piardă simpatizanți încă din primul an de guvernare și că PSD, cu toate că deține majoritatea împreună cu ALDE, nu a reușit să oprească mașinăria DNA. Liderul principalului partid aflat la putere, Liviu Dragnea, se află într-o poziție foarte inconfortabilă, în care anchetele procurorilor anticorupție se înmulțesc, guvernul pierde teren, iar credibilitatea lui s-a redus la jumătate. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii de astăzi este Ion Cimeică de la Gazeta de Sud.
Câteva sute de cetățeni ai orașului Cimișlia s-au adunat miercuri în centrul raional pentru a protesta și a-și exprima nemulțumirea vis-a-vis de reforma spitalicească propusă de către Ministerul Sănătății. La finele manifestației, participanții au adoptat în unanimitate o rezoluție în care solicită ca spitalul din raion să nu fie restructurat. Altminteri, aceștia amenință cu proteste, nesupunere civică și blocarea traseelor naționale. Convocați într-o ședință recentă, primarii localităților din raionul Căușeni au discutat mai multe chestiuni arzătoare ale vieții cotidiene. Circa 40 de persoane au asistat la dezbaterea publică organizată de către Asociația Presei Independente din Republica Moldova și redacția publicației Gazeta de Sud în cadrul campaniei media Stop Fals în localitatea Cârpești din raionul Cantemir. 9 ani, atât a durat proiectul Oportunități Profesionale și Integrare Socială a tinerilor dezavantajați din zonele rurale de la sudul Republicii Moldova, implementat de Centrul Contact Cahul cu sprijinul financiar al unei fundații elvețiene. Împlinirea a 68 de ani de la cel mai mare val de deportări din Basarabia a fost comemorată de către cetățenii raionului Cimișlia alături de victimele și urmașii celor care au fost considerați drept dușmani ai poporului. În raionul Cimișlia există 4 monumente înălțate în memoria victimilor regimului stalinist și al deportărilor. Amănunte despre acești și alte știri puteți afla în numărul de astăzi al publicației noastre, dar și pe site-ul gazetadesud.md.
Cu Ion Cimeică și principalele teme ale Gazetei de Sud ne apropiem de finalul acestei ediții. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu stă de vorbă cu locuitorii de la Nesporeni despre planurile de reformă electorală ale autorităților. Duminică, în emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru discută cu doi foști miniștri ai educației, Anatol Gremalski și Maia Sandu, despre cercetările academice aplicate și politici educaționale. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.